Dnešním tématem je palmový olej.
Zásadně naplňuje naší spotřebu, ta nejobchodovanější olejnina, přes 50%.
Kvůli produkci palmového oleje se mýtí pralesy a přitom...
Z hlediska výživy patří mezi oleje, které bychom měli konzumovat umírněně.
Rezumé se dozvíte od vědce i ekologa. Zatímco jiní badatelé zjistili, že četba Harryho Pottera zvyšuje kritický pohled na politiku. Šumavští ochranáři mají za to, že lesu nejvíce prospívá svoboda. A dáváte přednost souzvuku C a G nebo C a FIS. Věřte, že to je jen o zvyku. U poslechu půl hodinky ze světa vědy a techniky pro každého, tedy i pro vás, vítá David Šťáhlavský.
Magazín Leonardo.
Aktuální pohled na výsledky vědeckých výzkumů nabídneme úvodem spolu s Terezou Šťastnou. Vítej.
Krásný den. A začnu prozaicky až přízemně. Šikanou. Vědci odhalili, že k ní dochází nejen u lidí, ale také u primátů.
Ale od opic bychom se mohli zároveň naučit, jak šikaně úspěšně čelit.
K tomuto závěru došli japonští primatologové po několika letech pozorování šimpanzů bonobo. U těch často dochází k šikanování mladých samic agresivními samci. Šimpanzice ale našli řešení, jak si své postavení udržet. Japonští vědci zjistili, že mladé opičí slečny chrání takzvaná velká máma, tedy starší, zkušenější samice. Mladé samice s ní utvářejí jakousi koalici, která odráží případné útoky. Zajímavé je, že na rozdíl od jiných primátů, kde podobné koalice vznikají mezi rodinnými příslušníky, mladé šimpanzice svou rodnou skupinu brzy opouštějí a koalice zakládají se samicemi v nových tlupách, s nimiž nemusí být v příbuzenském vztahu.
Mladé samice mají nižší společenské postavení než samci, ale ochrana od starších samic jim dovoluje, aby se beze strachu z napadání připojili ke skupině. Samice společně kontrolují agresivní chování samců a udržují si tak celkovou převahu ve společenské hierarchii.
Vysvětluje vedoucí výzkumu Nahoko Tokuyama. Spojenství je navíc výhodné i pro starší samice. Mladé šimpanzice s nimi totiž tráví více času, aby si zajistili jejich ochranu. Starší samice pak může vést svého mužského potomka k tomu, aby se s některou z mladých šimpanzic spářil. Taková partnerství by mohla ve skutečnosti být důležitým faktorem, který podporuje pospolitost a propaguje toleranci mezi samicemi.
Tak a teď se podíváme do bradavic.
Čtení příběhu o Harrym Potterovi snižuje mínění o Donaldu Trumpovi. Zdá se, že knihy o bradavickém čaroději působí na Američany jako jakýsi magický štít proti tomu, co Donald Trump hlásá.
Alespoň s takovým závěrem přišla studie z Fakulty politických věd a komunikace Univerzity v Pensylvánii.
Vědci také zjistili, že čím více knih čtenáři přečetli, tím větší byl účinek. Efekt Harryho Pottera se navíc nezměnil ani po zohlednění faktorů, jako jsou pohlaví, úroveň vzdělání, věk, identifikace s politickými stranami nebo náboženství. V 19. století byl například knize Chaloupka strýčka Toma přičítán kladný vliv na změnu mínění ohledně otroctví. Do dnešního dne ovšem existovaly pouze nahodilé a řídké důkazy o tom, že fiktivní příběhy, i ty velmi populární, můžou ovlivnit politický názor. Existující důkazy navíc pocházely z laboratorních experimentů, ve kterých lidi nutili ke čtení jednoho ze dvou příběhů.
Popularita příběhů Harryho Pottera, kterých se prodalo více než 450 milionů kopií po celém světě, ale umožnila studii v reálném prostředí na veřejnosti jakožto celku.
Vzhledem k tomu, že Trumpovy politické názory jsou všeobecně vnímány jako protiklad k hodnotám hájeným v sérii Harry Potter, přečtení potrovské série může hrát významnou roli při ovlivňování, jak Američané reagují na Donalda Trumpa.
Píše výzkumnice Diana Macová.
Zatímco Harry Potter a jeho přátelé zastávají toleranci a respekt k odlišnosti, staví se proti násilí a trestům a také vůči autoritářství, Donald Trump se podle Macové podobá spíše úhlavnímu nepříteli Harryho Pottera, Lordu Voldemortovi. Macová ve své studii uvádí hned několik konkrétních příkladů, ve kterých srovnává fiktivní příběh s vystupováním Donalda Trumpa. Například, že je Harry Potter smíšeného původu, zatímco Trump ostře vystupuje proti imigrantům a menšinám. Studie také zjistila, že každá přečtená kniha o Harrym Potterovi snížila hodnocení Donalda Trumpa o zhruba 2 až 3 body ze 100. Při přečtení všech 7 knih série tak budoucí kandidát na amerického prezidenta přichází o více jak 18 bodů. Zajímavé také je, že na rozdíl od knih, zhlédnutí filmového zpracování příběhu změnu názoru na Donalda Trumpa neprokázalo.
Český rozhlas Plus. když chcete vědět víc.
Dlouholetý spor ekologů a zastánců pěkně zeleného hospodářského lesa se u nás bezesporu nejvypukleji projevuje na Šumavě. V poslední době zdá se, sama příroda tento spor rozřešila. Vypadá to totiž tak, že k nápravě šumavských lesů není nutné, aby člověk do jejich obnovy aktivně zasahoval. Ostatně, dodávají ekologové, vždyť kůrovcové kalamity a vichřice sužují lesy od nepaměti.
Nacházíme se poblíž bavorské státní hranice a zároveň hranice bezzásahového území na české straně.
Vyrážíme na prameny Vltavy. Před náma vidíme vrchol Lůzného.
Martin Starý, ekolog lesa v Národním parku Šumava.
A samozřejmě to je ta starší část Národního parku Bavorský les, která je ponechaná samovolnému vývoji.
V této oblasti můžeme už další dobu sledovat vývoj po odumření horního stromového patra. K tomu došlo přibližně před 9 lety, kdy tuto oblast výrazně zasáhl orkán Kyrill. Tato událost stála také na začátku kůrovcové kalamity, která na Šumavě před pár lety gradovala.
To ponechání toho mrtvého dřeva způsobilo nárůst té gradace kůrovce. Je to přirozený jev poroste, které jsou dominantní na smrk.
Tak teď jsme postupně došli do velice suchého lesa, nebo nevím, jestli se v tomhletom případě ještě dá mluvit o lese. Kolem sebe vidím spíš takové kmeny nebo pahýly, které mají poslední zbytky větví.
Tak určitě tenhle ten porost, ve kterém se nacházíme, je na kraji té bezzásahové zóny. Můžete vidět, že nejsme daleko od lesa, který je naprosto zelený. Ten porost je ponechaný rozpadu, to znamená, nebudeme tady zasahovat to mrtvé dřevo, které tady vzniká, tak tady bude samozřejmě ponecháno k zetlení.
Jak je vidět, obnova lesa kontinuálně probíhá. Pod odumřelým mrtvým dřevem už raší výhonky lesa nového. I z jiných národních parků existují vědecké důkazy o tom, že v bezzásahových zónách se i po přírodních katastrofách les obnovuje lépe, pokud se do jeho vývoje nezasahuje. Navíc je pak diverzifikovanější a odolnější například před kůrovcovými kalamitami než smrkové monokultury hospodářských lesů. A ponechání mrtvého dřeva v lese může posloužit také jinak.
Jsou dlouhodobé studie o sledování množství živin v rámci tlejícího dříví a z nich vyplývá, že to ochuzování stanoviště odebráním toho dřeva na stanovištích, které jsou z toho klimatického hlediska extrémní, a to jsou takovéto případy právě horského smrkového lesa, které jsou chudé na prvky, chudé na živiny, tak to ponechávání mrtvého dřeva hraje významnou roli i z toho pohledu.
Bezzásahové zóny, kde je les ponechán přirozenému vývoji, mohou vědcům sloužit jako laboratoř a také jako referenční území pro srovnání s oblastmi, kde se zasahuje.
V tom já osobně vidím také jeden ze smyslů existence národních parků, protože je to jediné území, kde je možné na větších plochách připustit tyto procesy.
Z hlediska lesa a jeho přirozeného vývoje není možné například orkán Kyrill, který se Šumavou prohnal, považovat za katastrofu.
Z hlediska přírodního není možné označit ani gradaci kůrovce jako katastrofu. Teď se ukazuje vlastně na základě těch výsledků, že ten kůrovec je přirozený partner toho smrkového lesa a vytváří ty struktury přirozeného horského smíšeného lesa.
Častá námitka těch, kteří upřednostňují hospodářský les a nesouhlasí s rozšiřováním bezzásahových zón v Národním parku Šumava, je ta, že se tady v podstatě nejedná o skutečnou divočinu.
Šumava a bezzásahové zóny nejsou pralesem a v historii byly ovlivňovány člověkem. Samozřejmě je tady otázka, jak intenzivně, ale pokud mluvíme o bezzásahovém území na Šumavě, tak je potřeba říci, že tady nechráníme pralesy, ale chráníme procesy v těch lesech.
Ne tedy pouze ochraně nějakého biotopu nebo například živočišného druhu, ale právě ochraně přirozených procesů vývoje lesa. Doplňuje Martin Starý, ekolog lesa v Národním parku Šumava. Tamara Kocourková, Český rozhlas Plus.
Lepší ochranu a rozšíření bezzásahových oblastí v Šumavském národním parku požaduje petice, kterou podepsalo už více než 56 tisíc lidí. V úterý se o ní veřejně debatovalo v Senátu parlamentu České republiky. Pravidla pro fungování národních parků by měla změnit vládní novela zákona o ochraně přírody. Ekologická sdružení požadují, aby v novele byla jasně daná rozloha území Šumavského parku, která bude ponechaná přírodě. Podle náměstka ministra životního prostředí Vladimíra Many už ale v novele jsou dostatečné pojistky na ochranu nejcennějších částí Národního parku.
Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Určité kombinace tónů se nám zdají harmonické a příjemné a jiné zase disharmonické a nepříjemné. Neurovědci se už dlouho snaží přijít na to, proč tomu tak je a jaký podíl na tom má uspořádání našeho mozku. Vědecké týmy z Massachusettského technologického institutu a Brandeis univerzity možná tuto záhadu konečně rozluštili.
Američtí vědci se kvůli tomuto výzkumu vypravili až do Amazonie. Důvodem je to, že potřebovali mezi pokusnými osobami někoho, kdo nikdy nebyl vystaven vlivu západní hudby. Vybrali si proto kmen Chimane v Bolívii, kde se přidali k antropologům, kteří kmen zkoumají. Potom pouštěli členům kmene určité souzvuky a zaznamenávali, nakolik jim byly příjemné a nakolik ne. Pro nás se zdá jako přirozené vnímat některé souzvuky jako příjemnější než jiné. Takže většině lidí, jak potvrdili i testy, zní kombinace tónů C a G daleko příjemněji než třeba kombinace tónu C a Fis. Ta bývala právě kvůli svému nesouladu v západní klasické hudbě nazývána ďáblův interval. Výzkumníci tedy pouštěli tyto kombinace členům kmene Chimane. Nevím, jak našim posluchačům, ale mně se v té dvojici souzvuků, která opakovaně zazněla, zdá ten první souzvuk tónů daleko příjemnější než ten druhý. Ne tak členům kmene Chimane. Jak se totiž ukázalo, všichni testovaní členové kmene vnímali oba tyto souzvuky jako stejně příjemné. Prostě pro ně mezi nimi nebyl žádný podstatný rozdíl. Vědci usoudili, že by výsledky studie mohly naznačovat, že vnímání souzvuku některých tónů jako příjemné a některých jako nepříjemné není biologický faktor, ale je silně kulturně podmíněno a vlastně odráží nejčastější preferenci souzvuku akordů. Jeden z autorů studie, Josh McDermott, profesor katedry pro výzkum mozku a kognitivní věd na MIT, vysvětluje.
Význam těchto výsledků je v tom, že naznačují, že naše preference souzvuku jako něčeho příjemného není něco, s čím bychom se jednoduše narodili. A není to ani něco, co by se vyvinulo jako důsledek poslechu přírodních zvuků nebo jakékoliv hudby. Jde o výsledek vystavení jedince zcela konkrétnímu druhu hudby, a to zejména, jak si myslíme, té hudby, kterou charakterizuje harmonie.
Vědecký tým dělal ty samé testy se skupinou Bolivijců žijících blízko Chimane, kteří byli vystaveni vlivu západní hudby, a s Bolivijci z hlavního města La Paz. Také testovali skupinu amerických hudebníků a nehudebníků. Našli mezi nimi velké rozdíly, zatímco lidé Chimane nevnímali mezi souzvuky žádný rozdíl a žádný zvuk nepreferovali, ostatní Bolivijci preferovali harmonický souzvuk oproti disharmonickému a Američané samozřejmě preferovali harmonický souzvuk nejčastěji, a to hlavně hudebníci. Zdá se tedy, že kdybychom od malička všichni poslouchali disharmonickou hudbu, líbila by se nám právě taková. Jak si ale mohou být vědci jistí, že jim amazonští indiáni porozuměli, co to znamená, že je nějaký zvuk příjemný nebo nepříjemný? Dělali samozřejmě řadu kontrolních testů, aby si ověřili, jestli se nemohlo stát, že by domorodci kmene Chimane třeba neporozuměli úkolu. Jeden takový test popisuje opět Josh McDermott.
Udělali jsme řadu kontrolních experimentů. Například v kontrastu s konsonantními a disonantními zvuky jsme jim pouštěli záznam smíchu nebo naopak upění strachy. A tam reagovali velmi podobně jako lidé naší civilizace. To znamená, zvuk smíchu hodnotili jako příjemný a upění jako nepříjemné. To nám dalo jistotu, že opravdu pochopili zadání a že fakt, že nevnímají rozdíl v libozvučnosti mezi souznějícími a nesouznějícími tóny není způsobena ničím irrelevantním.
Zřejmě tedy daleko větší roli při tom, zda se nám nějaký souzvuk zdá příjemný nebo ne, hraje to, že se prostě naučíme, co je za příjemné považováno a co ne. Dalibor Zíta, Český rozhlas Plus.
Tématem dnešního vědeckého interview je palmový olej, jeho produkce, užití a kontroverze s ním spojené. Mým hostem je docent Jiří Brát, předseda výboru pro zdravotní a sociální politiku Potravinářské komory České republiky. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Spotřeba rostlinných olejů obecně ve světě roste, to je zajímavý fenomén. Můžeme si na začátek vysvětlit, proč?
Tak vlastně roste i populace, hlavně roste v Asii, takže tam ty nárůsty spotřeby jsou větší. A také po roce 2007 se spotřeba olejů výrazně zvýšila z důvodu používání v biopalivech.
Já tady mám tabulku, podle které v sezóně 2015-2016 se Evropa podílela na spotřebě palmového oleje 11%. Jak vypadá celosvětově spotřeba palmového oleje? Jak dynamicky roste?
Spotřeba překročila 62 milionů tun. Ta spotřeba se zvyšuje a zvyšuje se hlavně ze dvou důvodů, které jsem již zmínil. Jednak to jsou ty biopaliva a jednak je to spotřeba pro účely potravinářské.
A ještě jedna oblast, která se zmiňuje v souvislosti s užitím palmového oleje, a to je chemický průmysl.
Chemický průmysl, ten vlastně to využívá taky, ten palmový olej, vlastně ta mastná kyselina nebo směsi mastných kyselin, které se z toho palmového oleje získávají, tak slouží pro celou řadu derivátů, které se v tom chemickém průmyslu využívají. Například se s nimi můžeme setkat i v pracích prášcích, kde vlastně tvoří tu aktivní složku, která vlastně nám pere, nebo i v některých dalších technických přípravcích.
Pane docente, zastavme se teď u potravinářství. Tam nás užití palmového oleje zajímá z hlediska i zdravé výživy. Jaké jsou přednosti palmového oleje oproti dalším druhům tuků z hlediska jeho technologického využití?
Palmový olej se vyznačuje tím, že má zhruba 50% nasycených mastných kyselin, 50% nenasycených mastných kyselin, čili z hlediska výživy patří mezi oleje, které bychom měli konzumovat umírněně, protože v České republice speciálně, ale víceméně je to problém i celé řady jiných zemí, tak je vysoký příjem nasycených mastných kyselin. Na druhou stranu zase, když porovnáme palmový olej s jinými druhy, ať už to jsou rostlinné oleje z tropických oblastí nebo živočišné tuky, tak ty mají složení podobné a z hlediska zdraví ten palmový olej tak není ten nejhorší, spíše patří k tím lepším, protože řada těch tropických olejů nebo například mléčný tuk má větší podíl nasycených mastných kyselin než ten olej palmový.
Nicméně doporučení Společnosti pro výživu, alespoň v otevřených zdrojích internetových, mluví o tom, že je třeba se vyhnout spotřebě palmového oleje, a docent Jan Pánek z Profit institutu, který zpracoval odborné hodnocení palmového tuku, doslova píše, asi jedinou výhodou palmového oleje je jeho nízká cena.
Tak pokud se podíváte na vývoj cen, tak palmový olej se v posledních letech neurodil. Od ledna letošního roku se ta cena palmového oleje výrazně zvýšila a ten palmový olej se velmi přiblížil i jiným olejům, takže takové ty informace, že palmový olej je laciný, tak už dneska neplatí.
Vraťme se ještě k o něm nasyceným mastným kyselinám. Byste říkal, že tam jich je 50%. Ve 100 gramech řepkového oleje je nasycených mastných kyselin 7 gramů, v palmovém oleji je to 49 gramů. Také studie profesora Josefa Šimka z Ústavu fyziologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové potvrzuje, že palmový olej neobsahuje žádné blahodárné nenasycené mastné kyseliny, ale pouze ty nebezpečné nasycené. Konec citátu.
Ono, když řeknete A, musíte říct také B, protože tak, jak se objevuje toto srovnání, tak už se daleko méně, i když ty informace také proběhly, srovnává palmový olej s jinými druhy tropických olejů. Například kokosový tuk obsahuje těch nasycených mastných kyselin 90, čili jich podstatně více. Mléčný tuk obsahuje, když odpočteme teda vodnou složku, 66%. Sádlo má o něco méně, 45%, a kakaové máslo, které je součástí čokolád, tak například 60. Ten palmový olej také nekonzumujeme v příliš velkém množství, i když samozřejmě se vyskytuje v celé řadě potravin, nicméně ty potraviny nepatří mezi ty potraviny základní, takže nekonzumujeme v tak velkém množství, aby to mělo nějaký výrazný dopad na zdravotní rizika. Ministerstvo zemědělství zmínilo, že toho palmového oleje potřebujeme zhruba někde okolo 4 gramů denně, což není ten nejvýznamnější zdroj nasycených mastných kyselin. Já vím, že ve Francii na to dělali studii a v podstatě se dobrali ke stejným číslům.
To znamená, že další údaj, který jsem nalezl na internetu, že v posledních 30 letech se stal palmový olej nejpoužívanějším rostlinným tukem a nachází se v polovině potravinářských výrobků, v margarínech, čokoládě, sušenkách, majonézách, slaných bramburcích či tyčinkách, neodpovídá úplně skutečnosti.
Tak tam se skutečně v těch výrobcích nachází. Ono, když se na to podíváte, tak vlastně se nachází ve většině těch potravinářských výrobků, které jsou pevného skupenství. A to je právě i ten důvod, proč se ten palmový olej používá. Ten se vyskytuje převážně také v pevném skupenství. Vlastně v těch výrobcích tvoří roli strukturního tuku, takže kdybychom tam použili některé jiné alternativy, například řepkový olej, tak vlastně vám celá řada těch výrobků nebude držet pohromadě a nebudou mít ty vlastnosti, které od toho vyžadujeme. Nicméně, jak jsem řekl, tak právě ta spotřeba těchto výrobků nepatří mezi ty nejčastěji konzumované.
Jak u koho možná?
Řekněme. Jak u koho samozřejmě, ale zase, když si vezmete, tak v podstatě tím, že byste to nahradili jiným olejem, tak si nepolepšíte, protože byste tam museli zase
stužovat,
zase buď stužovat, anebo přidávat nějaký olej, který je také pevného skupenství, nebo živočišný tuk, a ty vlivy na zdraví jsou v podstatě shodné. Takže to je trošku takový mýtus, o kterém se tady hodně hovoří, a právě to spojení palmového oleje s těmi negativními vlastnostmi na kardiovaskulární systém, tak platí i pro stejné druhy, ať už živočišných nebo rostlinných tuků, které mají převahu nasycených mastných kyselin.
Jednou z dalších dimenzí užití palmového oleje, to je ekologie a podmínky pěstování olejových palem. Když dovolíte, na chvilku přerušíme náš rozhovor zde na magazínu Leonardo, abychom dali slovo Jakubu Kvapilovi z Lestary.cz, který zastupoval například tuto společnost na slyšení v Evropském parlamentu v otázce palmového oleje a deštných pralesů. Jak vy se díváte na třeba certifikát RSPO, kterým většinou argumentují zastánci palmového oleje, a to v tom směru, že tento certifikát zaručuje udržitelnost produkce. Je to jinak dobrovolný kulatý stůl producentů, výrobců a distributorů. Vnímáte to také jako určitou záruku?
Těžko hovořit o záruce. Vlastně v roce 2014 certifikovala zhruba 21% světové produkce. Ta kritika na RSPO ze stran teda zejména nevládních organizací je poměrně široká, ale na čem se většina organizací shodne, že není to špatná iniciativa, je dobré ji podporovat, ale je naprosto zásadní, aby došlo k poměrně radikálním změnám. Principy certifikace RSPO nezakazují explicitně kácení deštných lesů. Stanovuje se za cíl pouze omezit rozširování palmových plantáží. V tuto chvíli bohužel nechrání ani sekundární pralesy a rašeliniště, které tvoří víc než 50% lesního porostu v Indonésii.
Takže ta podmínka udržitelnosti, na kterou se odvolávají stoupenci palmového oleje v certifikátu RSPO nebo RSPO, není?
Nedá se říct, že není. Ty pravidla jsou vesměs rozporuplná a nedostatečná, ale do určité míry jsou určitě přínosná.
Jak se díváte na rozšíření palmového oleje? Je ho už příliš třeba podle vás?
Tak vzhledem k tomu, že v celosvětově stoupá spotřeba olejnin, tak těžko se dá říct příliš. Tuto chvíli palmový olej zásadně naplňuje naší spotřebu. Je to nejobchodovanější olejnina. Přes 50% a je tedy evidentní, že jako zdroj je poměrně zásadní, nicméně problematika celého toho pěstování a udržitelnosti, to už je otázka další, a tam dochází k zásadním problémům.
A třeba problémy nasycených mastných kyselin a tedy zdravotní možné důsledky na lidský organismus při spotřebě palmového oleje, tím se také zabýváte?
Zabýváme, nicméně my toto popravdě nepovažujeme za úplně nejzásadnější problém. Podle nás zásadním je, aby při pěstování palmového oleje nedocházelo k dalšímu odlesňování. A samozřejmě existují zde různé typy olejnin, které dokážou palmový olej do určité míry substituovat, nahradit, ne tedy ve všech fázích jeho zpracování, ale minimálně v potravinářství a zejména tedy v biopalivech. Tomu tak určitě dneska je.
Děkuji, to byl Jakub Kvapil ze společnosti Lestary.cz.
Děkuji, naschledanou.
My se vracíme do magazínu Leonardo k vědeckému interview s docentem Jiřím Brátem.
Čili jediným z mého pohledu, a na tom se asi shodnu s předřečníkem, že vlastně by se měli skončit odlesňování, mělo by přestat kácení té původní vegetace, a dovedu si představit, že to jde udělat velice rychle. A vlastně udělalo by se to tím, že by se ten palmový olej používal pouze do aplikací, kde má nějakou přidanou hodnotu. Mezi to počítám například potravinářství, mezi to na druhou stranu nepočítám třeba využití v biopalivech, protože tam existuje vlastně náhrada za jakýkoliv jiný olej. Dokonce i ty nové technologie tak pak ani nejsou schopni rozlišit, z jakého oleje ty biopaliva se vyrábějí.
Ostatně také proto Evropská unie snížila cílové procento příměsí v palivech z 10 na 7%.
Na 7%, ano.
Co se týče ještě o něch zdravotních dopadů konzumace palmového oleje, vy jste stupencem takového řešení, že nelze dělit potraviny na zdravé a nezdravé, ale že zdravá má být výživa.
Tak, anebo se také říká, že zdravé a nezdravé jsou konzumovaná množství. Těch nasycených mastných kyselin bychom měli v celkové hodnotě konzumovat asi 20 gramů na den. Pokud ten palmový olej tvoří někde řádově 4, ale jestli je třeba 5 nebo 6, tím, že má palmový olej 50% těch nasycených mastných kyselin, tak vlastně to je polovina z tohohle množství, takže jsme někde okolo 2-3 gramů nasycených mastných kyselin, a z toho explicitně vyplývá, že palmový olej není tou hlavní složkou, která se podílí na tom vysokém příjmu nasycených mastných kyselin.
Přečtu na závěr třeba slovy mé babičky: kapku můžeš, třeba jedu, a moc nesmíš ani medu?
Tak určitě, tak možná bychom to tím mohli uzavřít.
Hostem dnešního vědeckého interview magazínu Leonardo byl docent Jiří Brát, předseda výboru pro zdravotní a sociální politiku Potravinářské komory České republiky. Nejen tento rozhovor naleznete na našich webových stránkách rozhlas.cz/Leonardo. Pane docente, děkuji za váš čas, který jste strávil s Českým rozhlasem Plus.
Děkuji za pozvání a nashledanou.
Hezký poslech dalších pořadů přeje od mikrofonu David Šťáhlovský.